Ίσουμε από το βιβλίο που είχαμε ξεκινήσει την πρώτη φορά. Η πρώτη μας συνάντηση είναι το Άντονι Μπλουμ, Μητροπολίτης Ουρός, είναι ο εαυτός μας και ο άλλος. Είχαμε ξεκινήσει το πρώτο κεφάλαιο που λέει για τη συνάντηση. Θα το ολοκληρώσουμε αυτό και αν μας πάρει ο χρόνος θα ασχοληθούμε με δύο ακόμα θέματα. Λοιπόν, λέει ο καθένας. Είχαμε πει για την έννοια της συνάντησης την προηγούμενη φορά, πως πραγματική συνάντηση δεν είναι επικοινωνία, αλλά η σχέση, η ουσιαστική του ενός με τον άλλο. Ο λόγος ύπαρξης του ενός να συνδεθεί με τον λόγο ύπαρξης του άλλου. Να καταλάβουμε την αλήθεια του άλλου πραγματικά, να τον δούμε και τον ακούσουμε, να μας δει και να μας ακούσει και να σχετιστούμε. Δει μια συνάντηση στην οποία υπάρχει πραγματικά ο Χριστός. Και συνεχίζει σε αυτό. Ο καθένας λέει έχει το δικαίωμα να είναι αυτό που είναι. Σε μια σχέση πάντα έχουμε ένα παράπονο ότι ο άλλος δεν είναι σωστός. Και έχουμε την τάση να το διορθώνουμε. Ιδίως σε μια σχέση όπως είναι η συζυγία. Μια σχέση που έχουμε άμεση σχέση, όπως είναι στην εργασία μας ή οπουδήποτε αλλού. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει το σωστό, να διορθωθεί κάτι, να διορθώσει ο άλλος τον εαυτό του, γιατί είναι τα πράγματα σε μια σειρά. Οπότε έτσι δεχόμαστε τον άλλο αν είναι σωστός. Αν είναι κατά τη δική μας κρίση σωστός. Και περισσότερο έχουμε μια τάση να ελέγχουμε τον άλλο, να κυριαρχούμε πάνω στον άλλον, και να έχουμε τα πράγματα μέσα στο δικό μας πλαίσιο. Εδώ ο Μητροπολίτης θέτει σε μια άλλη βάση τα πράγματα. Λέει ο καθένας έχει το δικαίωμα, είναι αυτό που είναι. Αυτό είναι τρομακτικό. Σε μια σχέση συζυγεί να λες ότι στον άλλο ότι έχει το δικαίωμα ο άντρας σου, η γυναίκα σου είναι αυτό που είναι. Λέει μα πώς έχει το δικαίωμα. Και έχω τη δική μου θέση. Γιατί να μην είναι αυτό που εγώ πιστεύω. Και γίνεται διαρκής αγώνας ο ένας να επιβληθεί στον άλλο. Εδώ όμως λέει ότι η σχέση χτίζεται από τη στιγμή που αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα στον άλλο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα λοιπόν είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι δική μου η ευθύνη πως τοποθετούμε στη διαφορετικότητα του άλλου. Αναγνωρίζει λοιπόν το δικαίωμα του αυτό ακόμη και αν έχει λάθος και τον στηρίζω. Στηρίζω όχι το λάθος του, στηρίζω την προσωπικότητά του, την ελευθερία του, το αυτεξούσιο του και την ευθύνη είναι αυτό που είναι. Δεν μπορεί να χτιστεί καμία σχέση κάτω από το κράτος του φόβου ή της κυριαρχίας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, αναγνωρίζω το δικαίωμα του αυτό ακόμη και αν έχει λάθος και τον στηρίζω. Αν θέλουμε να είμαστε μέρος μιας οποιασδήποτε σχέσης, είτε πρόκειται για μια σχέση με τον Θεό ή μια σχέση με κάποιο πρόσωπο, πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τον άλλο όπως μας αποδέχεται ο Θεός. Λέει να αποδεχόμαστε τον άλλο, είτε είναι μια σχέση με τον Θεό είτε με τον άλλο. Μα τον Θεό τον αποδεχόμαστε. Θεωρητικά λέμε ναι. Αλλά όταν συμβεί κάτι ή μάθουμε κάτι που είναι σκανδαλιστικό σε εμάς, αντιδρούμε και με τον Θεό. Θέλουμε έναν Θεό κατ' εικόνα δική μας. Κατά δική μας κρίση και κατά το δικό μας μέτρο. Αλλά όμως έτσι δεν μπορεί να κτιστεί μια σχέση. Το ίδιο λέει και με τον άνθρωπο. Η πρόταση είναι να αποδεχόμαστε τον άλλον όπως μας αποδέχεται και ο Θεός. Μας αποδέχεται ο Θεός και να κάνουμε και λάθος. Και δεν μας κρίνει. Ούτε μας αποδέχεται ο Θεός, ούτε μας αναγκάζει ο Θεός. Απλώς όταν δεν είμαστε σε σχέση με τον Θεό, στερούμεθα τη ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή. Αλλά δεν μας αρνείται ο ίδιος τη ζωή. Εγώ αρνούμαι να δεχθώ να σχετιστώ μαζί του. Λοιπόν, επομένως αποδέχομαι τον άλλο όπως με αποδέχεται ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι το λάθος, ότι αποδεχόμαστε το λάθος, ότι το καλοποιούμε, ότι σιωπούμε, ότι το αγνοούμε και βαφτίζουμε σωστό το λάθος. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Σημαίνει κάποιος ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν αποδέχουμε τον άλλον, ότι αποδέχουμε και το λάθος του. Και κάνουμε ταυτίζεις τέτοιου είδους. Ή όταν αποδέχουμε τον άλλο, ή αν διαφωνούμε τον άλλο με την πράξη του ή έχουμε μια αντίθετη προσέγγιση, θεωρώ ότι απορρίπτω και τον άλλο. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται να διακρίνουμε. Έχουμε μια φαντασίωση ότι πρέπει με τον άλλο να ταυτίζομαι σε όλα για να σχετίζουμε μαζί του. Αν ταυτίζουμε σε όλα με κάποιον, δεν είναι σχέση. Είναι προέκταση του εαυτού μου. Ο άλλος οφείλει ένας άλλος για να σχετίζω μαζί του. Το ότι σχετίζομαι και τον αγαπώ δεν σημαίνει ότι συμφωνώ σε όλα. Ή αν τον αγαπώ δεν απέτησε να συμφωνώ σε όλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το λάθος, ότι το καλοποιούμε, ότι σιωπούμε, ότι το αγνοούμε, ότι βαφτίζουμε σωστό το λάθος. Η συμφωνία δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση σχέσης και αγάπης. Ούτε η σχέση και αγάπη είναι ένας εξαναγκασμός σε συμφωνία. Η διαφορετικότητα και η ετερότητα είναι που χτίζει την πραγματική σχέση. Και δίνει περιεχόμενο στην αγάπη. Γιατί καλούμε να βγω από τον εαυτό μου. Καλώ να βγω από τη βεβαιότητά μου. Καλούμε να βγω και από το σωστό μου. Καλούμε πολλές φορές να βγω και από τις βεβαιότητες που έχω περί σωστού ή λάθος. Σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον άνθρωπο ως όλον, ως πρόσωπο. Και ξεκινάμε αυτή την επικίνδυνη σχέση με το σύνολο του ατόμου. Μια σχέση που μπορεί να καταλήξει σε σταύρωση. Δηλαδή δεν μένω στο σωστό και στο λάθος. Με ενδιαφέρει ο όλος ο άνθρωπος. Και σχετίζομαι μαζί του παρόλο που έχουμε και πολλές διαφωνίες. Αλλά ξεπερνούν τις διαφωνίες. Γιατί πέρα από τη συμφωνία διαφωνία, πέρα από την άποψη, πέρα από την ιδέα, πέρα από τη γνώμη, πέρα από το σωστό και το λάθος, υπάρχει κάτι πιο ισχυρό και δυνατό, είναι το πρόσωπο του άλλου. Είναι το όλο του. Είναι η ύπαρξή του. Και καλούμε να φύγω από αυτούς τους εγκλωβισμούς, τις διαφωνίες αν θέλετε, και να συναντήσω τον όλον άνθρωπο. Σχετίζουμε το σύνολο του ανθρώπου, που αυτό ρε, μπορεί να καταλήξει και στη σταύρωση. Δηλαδή, το να μην γίνει αυτό που επιθυμώ. Το να σταυρώσω το θέλημά μου. Το να σταυρώσω τις προσδοκίες μου. Το να σταυρώσω τις σκοπιμότητές μου. Μπορεί να είναι μία σταύρωση. Μπορεί να μην είναι αυτό που φανταζόμουν. Μπορεί να μην βρω αυτό που φανταζόμουν, είναι κάτι άλλο. Εάν δεν υπάρχει στον ορίζοντα η πιθανότητα της σταύρωσης, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Γι' αυτό έχουμε λογισμούς. Τι είναι οι λογισμοί? Η προσπάθεια να αποφύγω τη σταύρωση. Η προσπάθεια να χτίσω και να ελέγξω μία σχέση, ούτως ώστε να είμαι βέβαιος ότι δεν θα αποτύχω, ότι δεν θα πονέσω, ότι δεν θα χάσω. Τι είναι η σχέση τελικά? Είναι ένα άφημα στο απρόβλεπτο. Η σχέση μας με το Θεό, αυτό ορίζει ως πίστη, το άφημα. Το ίδιο και σε μία σχέση. Αν εγώ εξετάζω τα πάντα για να έχω τη βεβαιότητα ότι δεν θα έχω προσωπικό κόστος, αυτό δεν έχει περιεχόμενο. Δεν έχει περιεχόμενο η αγάπη. Η αγάπη έχει περιεχόμενο όταν υπάρχει και το ρυψοκινδύνεμα του προσωπικού μου κέρδους. Δεν μιλούμε για μια διάθεση οδυνισμού ή μαζοχισμού, αλλά η πραγματική αγάπη είναι συνάντηση με την αλήθεια του άλλου ανθρώπου και η συνάντηση του άλλου ανθρώπου με τη δική μου αλήθεια. Αλλά για να κάνουμε αυτό, λέει, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Είναι αναγκαίο να μάθουμε να βλέπουμε, να μάθουμε να κοιτάμε με σκοπό να δούμε. Δηλαδή βλέπω, ακούω με σκοπό να δω, δηλαδή να γνωρίσω πραγματικά τον άλλον και μέσα από τον άλλο γνωρίζω και τον εαυτό μου, γιατί στον άλλο καθρεφτίζομαι. Δηλαδή το πώς τοποθετούμε έναντι του άλλου, στην ουσία καθρεφτίζεται ο εαυτός μου, βλέπω τον εαυτό μου, αξιολογείται ο εαυτός μου. Γι' αυτό είναι ευλογή ο γάμος και η σχέση. Γιατί είναι διαρκές, καθημερινό καθρέφτισμα του εαυτού μου. Μόνος μου είμαι μια χαρά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όταν θα έρθω σε διαφωνία με τον άλλο, Όταν θα έρθω σε συναναστροφή με τον άλλο, θα φανεί το διαφορετικό, θα φανεί η δυσκολία. Και εκεί θα μπορώ να δω τον εαυτό μου. Λοιπόν, βλέπω, ακούω με σκοπό να δω, να γνωρίσω δηλαδή. Εάν όμως μένω σε έναν άνθρωπο καημένο που είναι θυγμένος, που είναι προσβεβλημένος, θα αυτοαπασχολούμε και θα λέω τι μου έκανε, γιατί μου φέρθηκε έτσι, πώς με κοίταξε, τι σκοπό είχε, γιατί με πλήγωσε, τι συνέβη. Τότε είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου και δεν θα συναντωθώ ποτέ με τον άλλο και δεν θα γνωρίζω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου? Εάν πω γιατί με πλήγωσε, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου. Πότε γνωρίζω τον εαυτό μου? Όταν πω γιατί πληγώθηκα. Όταν πω γιατί με πλήγωσε, είναι μια φυγή από τον εαυτό μου για να κατηγορήσω τον άλλο. Και μια απόδειξη της δικής μου έλλειψης και ανασφάλειας. Γιατί δεν είναι το τι συμβαίνει, είναι πώς βλέπουμε αυτά που συμβαίνει και πώς τοποθετούμεθα. Λοιπόν, δεν είναι καταραμένος ή δυστυχισμένος ένας ο οποίος του συμβαίνουν στραβά. Όλοι μας τα έχουμε δυσκολίες. Το θέμα είναι πώς τοποθετούμε. Και είναι φανερό αυτό λοιπόν, όταν κανείς περιεργάζεται τη σχέση του και εξετάζει και αναλύει τι έκανε ο άλλος. Και αναλύω, μα τι διαθέσεις, γιατί μου το έκανε αυτό, τι κρυμμένα κίνητρα έχει που δεν γνωρίζω εγώ. Και ψάχνω τα κίνητρα του άλλου, πάλι δεν γνωρίζω τον εαυτό μου. Γνωρίζω τον εαυτό μου, τα δω τα δικά μου κίνητρα. Που μου δίνει αφορμή ο άλλος να τα δω. Εμείς δε είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι στη μειονεξία μας, που πάντα μελετούμε τον άλλο. Όταν συμβεί ένα γεγονός, είναι πώς το προσεγγίζω. Θα μείνω στον άλλο και λέω γιατί μου το έκανε, πώς μου φέρθηκε, μια ζωή έτσι, αδικημένος είμαι και μου συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Και γιατί το έκανε αυτό, το έκανε γι' αυτό και αυτό το λόγο. Είμαστε πανέξυπνοι να βρούμε τα κίνητρα του άλλου, να δούμε την πονηριά του και την κακότητά του. Ενώ αυτά όλα είναι ευλογίες, να δω τα δικά μου κίνητρα, να δω μέσα μου τι συμβαίνει. Όπως τη ώρα που το είπε χθες τον καφέ που είχαμε ο Αλέξης. Υπάρχει λέει ο ναρκισσισμός του θύματος. Εμένα που με αδικούν όλη μια ζωή, που με εκμεταλλεύονται. Ναι καημένα μου, είσαι ανήλικο. Είσαι η τσαντούλα που την πενταφέρουμε που θέλουμε, δεν έχεις καθόλου ευθύνη. Θυματοποιούμε τον εαυτό μας για να μην αναλάβουμε την ευθύνη. Του τι κάνω εγώ και πώς τοποθετούμε. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε και να ακούμε σκοπό να δούμε. Και μέσα μας και πραγματικά προς τον άλλο. Αν λοιπόν τοποθετηθώ με σεβασμό και ευθύνη αντί του εαυτού μου, θα καταλάβω πολλά πράγματα. Και σε τι θα μου χρησιμεύσει αυτό? Όταν καταλάβω πολλά πράγματα μέσα μου, έχω τα όργανα για να μπορέσω να γνωρίσω και τον άλλον άνθρωπο. Στο βαθμό που γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω και τον άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν εδώ μέσα μου τι γίνεται, μου δίνονται οι προϋποθέσεις. Μου δίνονται οι γνωστικές ικανότητες μέσα από την δική μου επίγνωση να μπορώ να διαβάσω και τον άλλον άνθρωπο. Να τον δω πραγματικά. Να τον δω όχι για να τον εκμεταλλευτώ, όχι για να τον εξουσιάσω, όχι για να τον λέξω, αλλά για να σχετιστώ. Αυτή είναι η αιτία της συνάντησης και της πραγματικής αγάπης. Εκεί είναι ο Χριστός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι είναι μια πρόκληση για να εξελιχθούμε εμείς προσωπικά. Είναι καθημερινή άσκηση. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε λοιπόν και πρέπει να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά και όχι με σκοπό να ξεφύγουμε από αυτό που είδαμε και ακούσαμε. Δηλαδή δεν μαθαίνω και ακούω τον άλλο για να βρω τρόπο να την κάνω Λουίς, να δραπετεύσω και σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά και ψυχολογικά. Δεν μελετώ τον άλλο για να έχω μια διαδικασία να απομακρυνθώ από το πρόβλημα. Κάτσε να το δω τι είναι. Α, επικίνδυνος, γεια σας. Χρειάζεται επίσης να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά. Να ακούμε προσεκτικά, αλλά τι. Το λέει εδώ. Το είπαμε και πριν, αλλά λέει πιο σωστά εδώ. Με συγκεκριμένη διάθεση. Το θέμα δεν είναι να ακούμε, είναι με τι διάθεση ακούω. Ακούω με απλή διάθεση, με καλή διάθεση ή με καχυποψία ή με πονηριά ή με φθόνο και μηχανεύουμε διάφορα πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάθεση με την οποία ακούμε. Άρα όταν συμβαίνει ένα γεγονός, οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας με τι διάθεση προσεγγίζω τον άνθρωπο. Με τι διάθεση προσεγγίζω τον Θεό. Με τι διάθεση προσεγγίζω τον εαυτό μου. Αυτό πρέπει προηγουμένως να το δουλέψουμε. Να φτιαχτεί η διάθεση, να διορθωθεί η διάθεση για να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια σωστή. Αν πω όμως προκατηλημένος με αρνητική διάθεση, οπωσδήποτε το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Άρα, επίσης έχουμε πολλές περιπτώσεις που δεν ξέρουμε κι εμείς με τι διάθεση πάμε. Νομίζουμε πως πάμε με καλή διάθεση, αλλά είμαστε μας φορτωμένοι. Νομίζουμε πάμε με ηρεμία, αλλά είμαστε ταραγμένοι. Και έχουμε και κρυμμένους θυμούς και φθόνους και πονηριές, αλλά δεν τα ομολογούμε ή δεν τα βλέπουμε, είναι πολύ καλυμμένα. Άρα φαντάζεστε τι ευλογία είναι ο άνθρωπος που έρχεται στη ζωή μας. Ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε είναι μια ευλογία Θεού, γιατί μας αποκαλύπτει πράγματα. Κυρίως όχι ο εύκολος, ο δύσκολος. Ο εύκολος θα κάνει τα θέληματά μας. Θα μείνουμε φυτά όπως ήμασταν πάντα. Ο άλλος θα μας προκαλέσει, θα μας δώσει ευκαιρίες και αφορμές να συγκρουστούμε μέσα μας, να σκάσουμε μέσα μας. Δηλαδή όταν εσύ είσαι τρελαμένος, θα σκάσεις. Τι λύση έχεις? Να δικαιώσεις το σκασμό σου και να πεις είναι ένα γουρούνι αυτός ο άνθρωπος και κακός είναι δίπλα μου και μακάρι να μην υπάρχει ποτέ δίπλα μου, ή θα πεις κάτσε ρε παιδί μου, για να προσαρμόζομαι εγώ σε κάθε γουρούνι, δηλαδή διορθώσω το μέσα μου, να φτιάξω το λογισμό μου, να γίνω απρόσβλητος. Δηλαδή, εάν το πρόβλημα το λύνουμε με την απομάκρυση, τη δική μας ή του άλλου, και αλλάζουμε τόπο, το θέμα δεν είμαστε εμείς όριμοι να είμαστε παντός καιρού. Το θέμα είναι είμαστε άνθρωποι παντός καιρού, απρόσβλητοι από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός είναι να οριμάσουμε, να είμαστε παντός καιρού. Αλλιώς είμαστε παιδάκια που είμαστε υπό ειδικές συνθήκες. Άρα εγώ θα αποφασίσω να μείνω ανώριμο πρόσωπο ειδικών συνθήκων ή να είμαι ένα όριμο πρόσωπο παντός καιρού και σε κάθε συνθήκη. Αν δείτε κάποιον πως που δεν μπορεί εδώ, δεν μπορεί εκεί, του φταίει ένας, του φταίει άλλος, είναι για μια σουπίτσα να του δώσει πόλο για ασκητή στην έρημο και να φύγει ο αδελφός γιατί είναι άρρωστος. Αυτό είναι επομένως πολύ σημαντικό, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μέσα μας, να δουλέψουμε, γιατί ο άλλος είναι μια αφορμή για να εξελιχθούμε εμείς, να οριμάσουμε και να μην μας φύγει το κάθε τι. Λοιπόν, αν είμαι εγώ εύθυκτος, ευπρόσβλητος, θα είμαι εχμάλωτος στις συνθήκες που θα υπάρχουν στο περιβάλλον που δεν μπορεί να τις ελέγχω. Υπάρχει κανείς άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να ελέγχει τις συνθήκες που θα ζει? Δεν υπάρχει άνθρωπος. Άρα τι γίνεται? Είμαστε έρμεα των αβέβαιων συνθήκων που θα έρθουν στη ζωή μας και του περιβάλλοντος που μπορεί να προκύψει. Πότε όμως γίνεται ελεύθερος ο άνθρωπος? Όταν δυναμώσει μέσα του, δηλαδή γίνει ταπεινός, δηλαδή γίνει άνθρωπος που ακούει και τον εαυτό του και τους άλλους και προσαρμόζεται και οριμάζει και γίνεται απρόσβλητος από τις συνθήκες. Αυτό λοιπόν μας το δημιουργούν οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας, που είναι τεράστιες ευλογίες. Αρκεί να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά, με συγκεκριμένη διάθεση, έχοντας συγκεκριμένη προσέγγιση κατά νου. Δέστε αυτό. Με συγκεκριμένη διάθεση ακούμε, έχοντας συγκεκριμένη προσέγγιση κατά νου. Δηλαδή, τι διάθεση έχω και τι λογισμό έχω όταν πλησιάζω έναν άνθρωπο. Σε ένα ζευγάρι, το πούμε, και σκοτώνονται. Πάνε σπίτι, γίνεται καυγάς. Έρχονται να εξομολογηθούν και σου λένε τι συνέβη. Χάσιμο χρόνο είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, τι είχες κατά νου και ποια ήταν η προσέγγιση σου, η διάθεση που όταν προσέγγισες και έγινε αυτό? Εκεί πρέπει να μελετήσει ο άνθρωπος. Ούτε αυτό το κάνουν πριν την εξομόλυξη. Πάμε τόσο φορτωμένοι και ψάχνουμε έναν παππούλι με ένα θαυμαντικό τρόπο μας δικαιώσει. Παιδάκι μου, ναι, είσαι ο πιο δυστυχισμένος άντρας, η πιο δυστυχισμένη γυναίκα στη ζωή που υπάρχει. Ψάχνω μια δικαίωση. Ενώ η ιστορία είναι πρώτα να δουλέψει τον εαυτό μου, να ρωτήσω γιατί αντέδρασε έτσι. τι είχα κατά νου, ποιο ήταν το πρόβλημά μου, ποια ήταν η διάθεσή μου. Γιατί όπως βλέπουμε και ο Χριστός ήλεγξε ανθρώπους που φαίνονταν θρησκευτικοί και σωστοί και δικαίως ανθρώπους που φαίνονταν αμαρτωλοί στον κόσμο, γιατί έβλεπε τα βαθύτερα κίνητρα και τις βαθύτερες διαθέσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό πριν γίνει κάτι ή όταν γίνει κάτι και μετά να ελέγξω, να ρωτήσω τον εαυτό μου με τι διάθεση προσέγγισα το πρόσωπο, το γεγονός, τις καταστάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Αν δεν εξηγιάνουμε τις διαθέσεις και τα κίνητρα της ζωής μας και το σχέσιό μας, θα ταλαιπωρούμεθα και θα ταλαιπωρούμε, αλλά ποτέ δεν θα συναντηθούμε πραγματικά με έναν άνθρωπο. Αν είμαστε αδιάφοροι δεν βλέπουμε τίποτα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, τον άλλο τον ακυρώνω ή αδιαφορώ. Τον έχω ως υπαρών εις τη ζωή μου. Αυτό είναι μια διαφορία. Με αυτό δεν μπορεί να σχεδιστεί ο άνθρωπος. Εάν μισούμε, λέει, βλέπουμε μόνο τα άσχημα και τα κακά και διαστρεβλώνουμε οτιδήποτε καλό ερμηνεύοντάς το και μάλιστα με λάθος τρόπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Η ερμηνεία, όταν δούμε κάτι, ιδίως στους δικούς μας ανθρώπους που είναι πιο άμεση η σχέση, είναι τι ερμηνεία δίνουμε. Και η ερμηνεία που δίνουμε εξαρτάται από τη διάθεση που προσεγγίζουμε τον άλλο. Αν έχουμε μίσος, θα δώσουμε άλλη ερμηνεία. Αν έχουμε ανασφάλεια, άλλη ερμηνεία. Αν έχουμε ζήλια, άλλη ερμηνεία. Άρα, πώς μπορώ να εμπιστευτώ την ερμηνεία που δίνω σε ένα γεγονός και σε έναν άνθρωπο, δεν είναι ξεκάθαρα κίνητρά μου και διαθέσεις μου. Πώς μπορώ να κρίνω κάτι. Πώς μπορώ να αξιολογήσω κάτι. Πώς μπορώ να ερμηνεύσω κάτι. Όταν δεν είναι ξεκάθαρα, δεν είναι αγνά, δεν είναι καθαρά τα κίνητρά μου που βλέπω κάτι. Πολλές φορές νοσηρά αυτιά διέστρεψαν αγαθούς λόγους. Και πολλές φορές νοσηρά μάτια αλλίωσαν πραγματικά γεγονότα. Και αν εγώ ερμηνεύω λάθος, πώς μπορώ να συνοηθώ με κάποιον. Να βάλουμε μια πολύ συνηθισμένη εκδοχή. Έχουμε μία σύζυγη, μία σχέση. Και ο άλλος, ο άνθρωπος είναι ανασφαλής και έχει μία διάθεση παθολογική ζήλιας. Είναι τόσο πληγωμένος που είναι εξαιρετικά ανασφαλής. Πώς θα ερμηνεύσεις τα πράγματα. Και μπορείς να εξηγείς σε κάποιον άνθρωπο να του βάλεις μυαλό να ερμηνεύσεις σωστά τα πράγματα. Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα να το εξηγείς, όμως αν άλλος είναι παίχτης και διαρκώς εκμεταλλεύεται την ενοχή σου, θα σε σέρνει μέσα από την ενοχή για να καθοδηγεί τη σχέση όπου θέλει. Αλλά αυτό δεν θα είναι σχέση. Θα είναι κάτι παθολογικό που ένας τραβάει τον άλλο. Μία ένδειξη επίσης μιας νοσηρής, αν θέλετε, χειριστικής σχέσης είναι τι. Όταν σου γεννά ενοχή ο άλλος. Εσύ που μου κάνες, εσύ που μου φτιάξες. Αυτό είναι εξαιρετικά χειριστικό. Γιατί ομολογώ δύο πράγματα. Ότι εγώ δεν φταίω καθόλου για τη ζωή μου, μόνο κάποιος άλλος κακό μου έκανε. Δεύτερο, τον κατηγορώ τον άλλο ότι είναι ένας αχρίος και αφού είναι αχρίος γιατί είμαι μαζί του. Άρα, ποιο είναι το κοινό, θέλω να παίζω στη ζωή μου. Θέλω να δημιουργώ πρόβλημα για να έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό είναι στην ουσία, σε όλα τα επίπεδα. Ο άνθρωπος ζει με την ταραχή, ζει με το πρόβλημα για να νιώθει νόημα στη ζωή του. Και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Όταν λοιπόν σε μια σχέση ο άλλος γεννά ενοχή στον άλλο, η καλύτερη λύση είναι φεύγε και σώζου. Φεύγει και σώζει μια σχέση, όχι προσβάλλοντας τον άλλο, γιατί είναι κάτι παθολογικό και δεν είσαι καν σε σχέση. Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Είναι μια ανοσηρή συναναστροφή, δεν είναι σχέση. Σχέση γίνεται με σήμερα που απομακρύνεσαι. Γιατί φέρνεις τον άλλο σε ευθύνη με τον εαυτό του. Φέρνεις τον άλλο αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Και τότε μπορεί να ξυπνήσει κάτι υγιές και να χτιστεί σχέση. Η σχέση λοιπόν δεν είναι μια συναισθηματική έξαρση που έχουμε στο μυαλό μας. Σχέση μπορεί να είναι και μια ρωμαλία τοποθέτηση απομάκρυσης που σημαίνει πραγματική αποδοχή του άλλου. Γιατί αν εγώ υπηρετώ την οσιρότητα, δεν τιμώ τον άλλο. Όταν φεύγω, γίνομαι καθρέφτης να δει την οσιρότητα και έτσι τον τιμώ και τον αγαπώ. Άρα υπάρχει απομάκρυση που έχει μέσα της πολύ αγάπη και πλησίασμα που έχει πολύ αρρώστια μέσα της. Όπως πολλές φορές όταν ο Θεός έρει τη χάρη του, είναι γιατί μας μισεί, είναι γιατί μας αγαπά και πιστεύει σε εμάς και εκπαιδεύει την ελευθερία μας. Όταν μας υπηρετεί όλους τα θελήματα σημαίνει αγάπη πάντα. Γι' αυτό αν με αγαπάς θα μου το έκανες, δεν υπάρχει πιο εμετική προσέγγιση από αυτό. Εάν με αγαπούσες όμως, ξεκινάει το μικρό παιδάκι προς τη μαμά, η μαμά προς το παιδί και αυτό συνεχίζει το παραμύθι. Είναι για ξέρασμα με τη σιγούρια αυτή η έκφραση. Αν με αγαπούσες όμως, δηλαδή, αν με αγαπούσες δηλαδή τι. Αυτό το αν, το καταλαβαίνετε νομίζω. Μόνο η αγάπη λέει μπορεί να δει το καλό ως καλό, αλλά και το ψήγμα του καλού που ενυπάρχει στο κακό. Να αυτή είναι αγάπη, να βλέπεις και το καλό που έχει ο κακός ο άνθρωπος. Να βλέπεις το θετικό που έχει και να δίνεις ελπίδα στον άλλο. Η αγάπη αυτό που περιέχει κυρίως είναι η παρηγοριά και ελπίδα που δίνεις στον άλλο. Ότι δεν είναι τόσο κακός ο άλλος. Έχει τόσα στραβά αλλά έχει τόσα καλά. Και θα το καταλάβετε. Διαβάζουμε ένα κείμενο που έχει μια κριτική προσέγγιση προς ανθρώπους. Να δείτε πώς φαίνεται η κακή προαίρεση. Όταν θέλεις κάποιον να θάψει, λες αυτός ο καλός άνθρωπος που έκανε αυτό το καλό και αυτά τα χαρίσματα, αλλά. Και αρχίζει το ξέσχισμα. Όταν έχεις καλή πρόθεση, λες αυτός κοντά στραβά, αλλά έχει και τόσα καλά. Ο ένας απελπίζει και ο άλλος παρηγορεί. Γι' αυτό πολλά κείμενα, ιδίως θρησκευτικά, που κρίνουν καταστάσεις, θα το δείτε αυτό. Αυτός είναι καλός, αλλά. Ενώ αν έχουν παρηγοριά, αυτός είναι στραβός, αλλά υπάρχει και ελπίδα. Βλέπεις, ο άνθρωπος που έχει αγάπη διακρίνει αυτό το καλό. Εδώ το βλέπουμε και στη Θεία Λειτουργία. Όλη η ζωή μας και όλη η ελπίδα μας είναι ένα αλλά. Είμαστε χάλια, αλλά έχουμε ένα Θεό που μας αγαπά. Αυτό το αλλά το σωτήριο που υπάρχει στην ευχή του χερουβικού ύμνου. Ουδής άξιος τόσοι σαρκές επιθύνουν και ειδονές που λέει ο ιερέας. Που λέει και μετά, που είμαστε τόσο χάλια, αλλά όμως δια την άφατο και αμέτωρο της φιλανθρωπία, υπάρχει ένα αλλά της αγάπης του Θεού. Το αλλά της αγάπης είναι αυτό που δίνει ελπίδα. Το αλλά του έξω από εδώ είναι αυτό που δίνει απελπισία. Που μαυρίζει τα πράγματα και καταδικάζει τον άλλον άνθρωπο. Εμείς να κρατήσουμε αυτό το αλλά της αγάπης, που μέσα από την ασχήμια του όλου βλέπεις την ομορφιά του. Βλέπεις την ωραιότητα που έχει. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει έναν εγκληματία ως υποψήφιο Άγιο. Ενώ ο αντίθετος, το αντίθετο πνεύμα, βλέπει έναν Άγιο ως υποψήφιο εγκληματία. Αυτή είναι η διάκριση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι τόσο καθρεφτούς τις αλήθειες μας. Και λέει, βλέπει το καλό που υπάρχει στο κακό, που επιβιώνει, διότι δεν υπάρχει κανείς που να είναι παντελώς αμετάκλητα κακός, που να μην έχει ούτε μια χορδή που να έχει σωστά. Άρα μας δίνει τις προϋποθέσεις να δούμε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο που ολοκληρώσαμε. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι?
Πώς μπαίνουν τα όρια?
Είναι μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει ένα βιβλίο «Όρια ζωής». Αν θέλετε να σας το δώσω, αντί να τα λένε, το διαβάσετε. Γιατί έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά μια κλασική περίπτωση είναι, να το πούμε έτσι συνοπτικά, νομίζουμε όρια είναι να πω ρε σταμάτα και βάζουμε τις φωνές. Μα πάτερ του είπα, του βάλε όρια, αλλά δεν με ακούει. Όχι, αυτό δεν είναι όρια. Αυτό είναι έλλειψη δικών μας προσωπικών ορίων. Όρια σημαίνει πρώτα βάζω όρια μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο λογισμό μου, όρια στο θυμό μου, όρια στον φόβο μου, όρια στις προσβολές μου. Ελέγχω τα συναισθήματά μου και δεν αποδίδω ευθύνες στους άλλους, αλλά να βάλω εγώ τη δική μου ευθύνη για μένα. Εάν έτσι έχω την συναισθηματική οριμότητα να αναλάβω εγώ την ευθύνη για μένα και να παραδεχθώ ότι δεν φταίει κανείς άλλος η δική μου κατάτια παρά μόνο εγώ, ο άλλος αφορμές έδωσε, Ήδη έθεσα όρια στην καρδιά μου. Έτσι μπορεί να θέσω όρια στον άλλο. Που σημαίνει εξηγώ στον άλλο. Δικαιούσε όπως λέει εδώ να είσαι ο εαυτός σου. Εγώ δεν μπορώ να σε αλλάξω. Ούτε μπορώ να σου επιβάλλω κάτι. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά να ξέρεις όταν εσύ τοποθετείς έτσι, εγώ δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Εγώ δεν μπορώ όταν είσαι θυμώδης να μιλώ μαζί σου. Να ξέρεις, εσύ δικαιούσε να φωνάζεις. Αλλά όταν θα φωνάζεις, εγώ δεν θα μιλώ μαζί σου. Θα κλείσω το δωμάτιο μου και θα φεύγω. Που σημαίνει δεν επιβάλλω σε όλα. Σταμάτα ρε, γιατί φωνάζεις. Πάτερ, μα του, με ένας φωνακλάς ο άντρας μου, του μίλησε τόσες φορές και δεν με ακούει. Μα τι του είπες, σταμάτα ρε να φωνάζεις, φωνάζεις και εσύ. Ή αρχίζει το κλάμα. Ή ένας άλλος χειριστικός τρόπος. Δεν υπάρχει λόγος να εφαρμόζουμε αυτούς τους τρόπους. Αυτό δείχνει δική μας αναπηρία. Όπως η μάνα με το παιδί. Η μεγαλύτερη δυσκολία και το μεγαλύτερο δράμα που βγάζει τυράννους είναι η μάνα που δεν προβάλλει όρια στο παιδί της. Μόλις κλάψει αμέσως θα το αντέψει. Μα δεν βλέπει το παιδί σου κλαίει. Ή ας κλάψει, δεν πάτε και τίποτα. Το παιδί κλαίει για να κάνει το δικό του. Και εγώ τρέχω να το υπηρετήσω. Πώς όταν μάθουμε από μικρή αυτό το πράγμα θα μάθουμε την έννοια των ορίων. Πώς ένα παιδί που όταν ξέρει να θα κλάψει θα γίνει το δικό του δεν θα μάθει να κλαίει μέχρι τα γεράματα να γίνει το δικό του. Και από διάφοροι τρόποι να κλαίμε. Κλάμα είναι και οι φωνές, κλάμα και τα μούτρα. Κράμα είναι και η γκρίνια, κράμα είναι και την παθιακή σιωπή. Τι έχεις τίποτα. Τα γνωστά, τεχνικές, απλές. Αυτές τις μάθαμε από μικρή. Όταν λοιπόν δεν μας μάθαν την τέχνη αυτή των ορίων, που σημαίνει παιδάκι μου, εγώ σε αγαπώ, είμαι η μάνα σου. Αυτό είναι το φαγητό σου. Και το έκανε με πολύ αγάπη. Και σεβάστηκα και την απόψη σου. Τώρα όμως μου κάνεις γκρίνια. Αυτό, αν δεν το φας, δεν πειράζει, θα είμαι ζενιστικός. Μπορεί να το κάνει η μάνα. Αχ, το παιδί μου θα πάθει τίποτα, θα λιποθυμήσει. Για να λιποθυμήσει και λίγο. Δεν θα λιποθυμάει ποτέ. Δεν παίρνουν ποτέ τα όρια. Ή σηκώνει το παιδί στο σχολείο. Να τρέξει η μάνα του υπηρεσία στα άλλα. Ας το παιδάκι σου να βάλει τα παπούτσια μόνο να τα δέσει το κορδονάκι του. Να στρώσει και το κρεβατάκι του. Δεν είναι κακό, δεν πάθει τίποτα. Αχ, το παιδί μου είναι κουρασμένο. Και όλες τις ελλείψεις που έχει τις συναισθηματικές η μάνα από τον άντρα της, που μπορεί να έχει, τις εκτονώνει στο παιδί. Να τρέξει να περιθάλψει το παιδί ό,τι θέλει. Θα μάθει ποτέ αυτό το παιδί όρια. Μπορεί η μάνα να μάθει αυτά τα όρια στο παιδί της. Αλλά για να το κάνω εγώ πρέπει να βάλω όρια στο συναισθημά μου. Να μην λιγώνω με τον παραμικρό. Είμαι παπάς. Κι άλλος έρχεται να με ενοχλήσει με τα όρια του. Τι θα κάνει, θα μου κλαφτεί, θα κλαφτεί, θα κλαφτεί. Είχα ανθρώπους που ζητούσαν χρήματα απ' έξω, εξαρτημένους. Και αρχίζουν πρώτα, χτυπάνε, πάτερ, πάτερ, χτυπάνε την πόρτα. Μετά χτυπάνε πιο πολύ. Μετά, αχ, πάτερ, δεν με σκέφτεσαι και εγώ θα πεθάνω. Εάν δεν βάζει όρια στο συνέστημα, λες, α, τον καημένο, τι έκανα. Μετά λες, μα, τι λέει ο Χριστός, να βοηθάμε τους φτωχούς. Πρέπει πρώτα να βάλω όρια σε μένα, να είμαι εγώ ξεκάθαρος. Για να πω, δεν θα του κάνει καλό αυτό. Θα φωνάξει, θα γκρινιάξει. Αν είναι και μάγκας, θα σε απειλήσει. Θα σε κακοχαρακτηρίσει. Θα σε προκαλέσει σε κουβέντα. Εάν εγώ δεν ελέγξω το συνέστημά μου και παρασυρθώ σε διάλογο και σε ένταση, έχω χάσει την μπάλα. Το ίδιο και σε μια συζυγία. Αν πω σε διάλογο, γιατί τι σημαίνει όρια. Όρια σημαίνει να μην θέλω άλλος να γίνει όπως εγώ θέλω. Αν δεν βάλω όρια στον εαυτό μου που να μην απαιτώ να αλλάξει ο άλλος, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Να ελέγξω λοιπόν την καρδιά μου, να βάλω όρια στην καρδιά μου και να θέσω στον άλλο αυτό το πλαίσιο. Δικαιούσε να φωνάξω όσο θέλεις. Δεν μου αρέσει, αλήθεια είναι, αλλά δεν είμαι διαθέσιμος να σε ακούω. Θα φύγω ή θα κλειστώ το δωμάτιό μου. Θα φέρει τον άλλο αντιμέτωπο με τις συνέπειες της δικής του επιλογής. Και εκεί θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα συνεχίσει να είναι ο ίδιος ή όχι. Απλό δεν είναι. Αλλά χρειάζεται να έχουμε μια οριμότητα μέσα μας να το χειριστούμε. Άλλος.
Σαν συνέχεια σε αυτά που λέτε, η διάκριση, τι ακριβώς.
Διάκριση κατά τους πατέρες είναι να διακρίνω το όρθον από το λάθος. Το πνευματικό με το μη πνευματικό. Την αλήθεια από την πλάνη. Διάκριση σημαίνει να διακρίνω την πραγματική κατάσταση ενός φαινομένου, μιας καταστάσεως, ενός ανθρώπου. Διάκριση, για παράδειγμα, το πούμε και σε ψυχολογικό επίπεδο, να δω πίσω από το κλάμα της γυναίκας μου τι κρύβεται. Χειριστικότητα ή πραγματικός πόνος. Πίσω από την απέτηση του παιδιού μου κρύβεται μια πραγματική ανάγκη ή να είναι ένας τύραννος που θέλει πάντα να γίνει το δικό του. Και ανάλογα με τη διάκριση που βλέπω τα γεγονότα και πρέπει να έχω αγάπη για να το διακρίνω αυτό, θα τοποθετηθώ με τρόπο όχι για να καταδικάσω τον άλλο, όχι για να τον κατηγορήσω, αλλά να φέρω μια σωστή κατεύθυνση πραγμάτων. Εσείς ίσως εννοείτε ότι η διάκριση είναι η ευγένεια, η λεπτότητα. Αυτοί είναι οι καλοί τρόποι που πάντα οφείλουν να υπάρχουν.
Εγώ θεωρώ κάτι άλλο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το αποκτάς με κάποια άλλη δυνατότητα η οποία κάνεις άσκηση με τον εαυτό σου, ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου έρθει από κάποιες άλλες δυνατότητες.
Κοιτάξτε, η διάκριση οπωσδήποτε είναι δώρο Θεού. Λένε οι πατέρες μας, είναι η μεγίστη των αρετών η διάκριση, πασών αρετών, υψηλότερη διάκριση. Γιατί για να φτάσει κανείς στη διάκριση σημαίνει έπαθε και έμαθε. Δηλαδή είχε εμπειρία προσωπική πραγμάτων και άρα γνωρίζει και διακρίνει. Και αυτή η διάκριση την έχουν οι ταπεινοί άνθρωποι, υποπονεμένοι άνθρωποι, δυσκολεμένοι άνθρωποι. Αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινο, όταν περάσεις καταστάσεις δύσκολες, όμοιες με άλλους ανθρώπους, έχεις πλέον εμπειρία και καταλαβαίνεις και διακρίνεις. Έτσι δεν είναι? Και άσκηση είναι και εμπειρία είναι και δώρον είναι. Το πιο σημαντικό όμως είναι όταν έχεις διάκριση πώς τη χειρίζεσαι. Για να βοηθήσεις ή να εκμεταλλευτείς, είναι κάτι άλλο. Κανείς άλλος? Άρα υπόθηκα δύο πράγματα όπως λες που είναι αντιφατικά. Στη μία περίπτωση είπα μένουμε και υπομένουμε και στην άλλη δραπετεύουμε και φεύγουμε. Και σε δύο περιπτώσεις οφείλει να είναι το κίνητρο καλό, όχι να είναι η αγάπη. Στην περίπτωση που έχουμε ήδη μια σχέση, είμαστε σε μια συζυγία. Είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μας διαρκώς. Δουλεύουμε τη σχέση για να εξελιχθούμε. Στην άλλη περίπτωση είναι κάτι που δεν υπάρχει πρόθεση από τον άλλον άνθρωπο καλή και δεν είναι βοηθητική παρουσία μας. Έτσι δεν είναι? Όταν είναι δηλαδή μια σχέση εκμετάλλευσης και κακοποιητική χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες ωφέλειας, και τότε η απομάκρυσή μας δεν θα είναι απομάκρυση αλλά είναι θεραπευτική διαδικασία. Και δεν θα είναι μόνιμη απομάκρυση, όμως μία προσοχή. Αυτή η απομάκρυση δεν είναι γιατί κουραστήκαμε, γιατί θυγήκαμε, γιατί είμαστε προσβεβλημένοι. Δεν απομακρυνόμαστε γιατί νιώθουμε ότι αδικηθήκαμε, γιατί πονέσαμε. Απομακρυνόμαστε γιατί δεν είναι βοηθητική αυτή η παρουσία μας σε έναν άνθρωπο που κάνει χούλια. Όταν δεν διέρχεται ο άλλος, όχι γιατί θέλει να σχετιστεί, αλλά θέλει να εκφράσει τα χούλια του και να υπηρετήσει την οσιρότητά του, δεν βάζουμε πλάτη σε αυτό, πολύ απλά. Ενώ το όλο είναι πραγματική σχέση. Μια πραγματική διάθεση που παλεύουμε τη σχέση.
Μία διευκρίνηση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πολλές συναναστροφές και να μην έχει σχέση, και μπορεί κάποιος να έχει σχέση έχοντας πολύ λίγες συναναστροφές. Και αυτό έχει πλέον μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ευρύτερο.
Ναι, σίγουρα. Αλλά οπωσδήποτε όμως ο άνθρωπος του Θεού κάνει με όλους. Μπορεί να... Ναι.
Πάτε, μεγάλη ερώτηση. Σήμερα μας λέτε με λίγα λόγια να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας και μετά τη σχέση με τον άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω πρόβλημα ναρκισισμού, αλλά δεν το καταλαβαίνω, όμως έχω την διάθεση να το δηλαδή να ασχοληθώ. Πώς
από τη στιγμή που έχεις διάθεση να δουλέψεις τον ναρκισμό σου, δεν είσαι ναρκισιστής. Ο ναρκισιστής ποτέ είναι ανίατη ασθένεια, δεν το καταλαβαίνει ποτέ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ναρκισιστές λίγο πολύ είμαστε όλοι. Αλλά όταν μιλούμε για μια παθολογική κατάσταση ναρκισισμού, αυτό είναι η ψυχίατρη υποστήριξη που είναι το πιο θεράπευτο είναι ο ναρκισισμός. Ποτέ ο ναρκισιστής δεν ρωτάται, έκανα λάθος. Ποτέ δεν θέλει να αλλάξει. Θέλει όλοι να αλλάξουν. Αυτός ποτέ. Όμως εσύ μιλάς μέσα στο φυσιολογικό πλαίσιο ναρκισισμού, ένα εγωισμό, πώς το δουλεύουμε. Είπαμε ότι πρώτα δουλεύουμε τον εαυτό μας. Παράλληλα μπορεί να είναι αυτά. Έτσι και δουλεύω τον εαυτό μου και δουλεύουμε και μέσα στις σχέσεις. Και έτσι πάνε αυτά. Νομίζω το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και είναι πολύ βασικό είναι να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά την ανασφάλεια, το άγχος, την άμυνα, τους λογισμούς, την απομάκρυση. Και κυρίως τον φόβο μην χάσουμε. Μα μέσα στον Ευαγγελικό Λόγο υπάρχει η απώλεια του κέρδους και το κέρδος της απώλειας. Όταν χάνεις κερδίζεις. Όταν χάνεις με πείγνους για χάρη του άλλου, τότε πραγματικά κερδίζεις. Να ξεπεράσουμε τους φόβους της αποτυχίας. Αν θέλετε κάτι που θα ακουστεί και παρεξηγήσουμε και τολμηρό, να ξεπεράσουμε και τους φόβους της αμαρτίας. Δεν είναι σκοπός της πνευματικής να μην αμαρτήσουμε, αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν υπάρχει ο φόβος της αμαρτίας. Ο φόβος της αμαρτίας είναι σε κρύβει ένα εγωισμό ότι πρέπει να τα καταφέρω εγώ, να μην αμαρτήσω. Και να με ανταμείψει ο Χριστός. Αυτό δεν υπάρχει. Ούτε με ανταμείβει ο Χριστός, γιατί ήδη με αντάμειψε με το Σταυρό Του. Με καλεί σε σχέση μαζί Του. Χωρίς φόβο όμως. Γι' αυτό τονίζει ότι η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Όπως λέει, ο φόβος κόλαση έχει. Η αγάπη έχει, δεν έχει κόλαση. Άρα το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δουλέψουμε είναι ο φόβος. Και αυτό είναι η πίστη τελικά. Η πίστη διώχνει το φόβο. Η πίστη είναι ένα άλμα στο κενό και ένα άφημα στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό λέει έναν άλλο παρεξηγήσιμο λόγο ο Ιερός Αυγουστίνος: αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Να αγαπάς αληθινά όμως, τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Είναι προτιμότερο να τσαλακωθείς αγαπώντας παρά να μείνεις ατσαλάκωτος εγκλωβισμένος στους φόβους. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πολεμήσουμε τους φόβους μας και να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού και να μην κοιτούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Ναι. Τότε να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο που μοιάζει λίγο με αυτά που είπαμε και λέει εδώ ο Άντωνι Μπλουμ: αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και για να βοηθήσω λίγο τη συνέχεια του λόγου, λέει ότι είναι σημαντικό να βοηθάς το δυσκολεμένο, αλλά πιο δύσκολο είναι να υποφέρεις τον δύσκολο άνθρωπο. Και τα πραγματικά βάρη δεν είναι επισκεφτείς ένα ασθενή, αλλά το να σηκώσεις τα πάθη, τις αδυναμίες και τις διατροπίες του άλλου ανθρώπου. Αυτό λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Είναι βολικό να δώσω φιλανθρωπία σε κάποιον αναγκεμένο. Είναι βολικό να επισκεφτώ έναν ασθενή στο νοσοκομείο, αλλά δύσκολο έναν χρόνια πάσχοντα να κάθομαι 2 εβδομάδες και να την υπηρετώ. Είναι δύσκολο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τοξικός να τον σηκώσω στις πλάτες μου και τον ανοιχθώ. Ο κόσμος λέει μακριά από τον τοξικό. Ο Χριστός λέει πάρε τοξικό και κάτω ευλογία. Και αν όχι για αυτόν, κάτω για σένα ευλογία. Και όχι με μια διαδικασία οδυνισμού ή μαζοχισμού, αλλά δίνοντας λόγο στην τοξικότητά του. Δίνοντας λόγο στο γεγονός που συμβαίνει. Δώσε περιεχόμενο σε αυτό που συμβαίνει. Δες τι θέλει να σου μιλήσει ο Θεός μέσα σε αυτό που συμβαίνει. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετεί. Την προτροπή του Αποστολού Παύλου να βαστάζουμε ο ένας τα βάρη του άλλου πρέπει να τον νοούμε μέσα στο πλαίσιο που ήθελε ο Χριστός. Δηλαδή να μην απορρίπτουμε κανένα, να μην απορρίπτουμε κανένα. Να μην αντιμετωπίζουμε κανένα σαν να έχει χάσει κάθε ελπίδα βελτίωσης. Να βοηθούμε πάντα διπλανό μας. Τι ωραίο, Να μην αντιμετωπίζουμε κανένα σαν να έχει χάσει κάθε ελπίδα σωτηρίας και βελτίωσης. Είναι πολύ σκληρό να λες, αυτός πάτερ δεν αλλάζει ποτέ. Μόνο ένα στολί μαζί με σένα, ο αντικείμενος, που φέρνει τα απελπισία, όλοι μπορούν να αλλάξουν. Και όλοι έχουν δυνατότητα βελτίωσης. Ξέρει ο Θεός. Άρα ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες. Άρα το αλλήλον τα βάρη βαστάζεται, έχει μια ευρύτερη έννοια, ότι πιστεύω ότι ο άλλος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος, έχει πάντα ελπίδες βελτίωσης. Και δεν τον απορρίπτω ποτέ. Αυτό είναι το βαθύ νόημα του αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Δεν είναι μια διάθεση προσκοπισμού. άλλο είδους βαστά ζωβάρι. Ότι μεταδίδω ελπίδα στον άλλον ότι μπορεί να αλλάξει και μπορεί να σωθεί. Και τον αποδέχομαι. Όταν το βάρος του σώμος μας είναι ευγενές και τραγικό, δηλαδή κάτι που είναι μια φιλανθρωπία, θελοντισμός που κάνουν και κάποιοι, τότε συχνά μας φαίνονται εύκολα. Είναι εύκολο να συμπάσουμε, να συμπαθούμε τους κατατρεγμένους, να είμαστε σπλαχνικοί και συμπονετικοί προς αυτούς που βρίσκονται σε έσχατη φτώχεια, προς αυτούς που βιώνουν την αγωνία του νου, που υποφέρουν με διάφορους τρόπους. Είναι εύκολο να αισθανόμαστε συμπάθεια προς τους ασθενείς. Αλλά πόσο δύσκολο είναι να συμπάσχουμε συνεχώς και σταθερά με τους χρόνιους ασθενείς που ζητούν την προσοχή μας για εβδομάδες, χρόνια, μερικές φορές και δεκαετίες. Και ακόμη περισσότερο να συμπάσχουμε με τους ψυχικά διαταραγμένους που χρειάζονται διαρκώς την προσοχή και τη συμπαράστασή μας, που ουσιαστικά καλούμαστε να σηκώνουμε εμείς τα δικά τους βάρη στους ώμους μας. Πόσοι από εμάς έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό? Φοβερό. Να σηκώνεις τους ψυχικά διαταραγμένους. Έχω ένα φίλο παπά που κουβαλάει πάντα έναν μαζί του ομιλίες, ο οποίος θα τον εκθέτει με τον τρόπο που κινείται. Τον παίρνει πάντα μαζί του. Δεν τον νοιάζει αν θα εκτεθεί. Εμείς όμως που προσέχουμε την εικόνα μας, αν είμαστε και παπάδες, προσέχουμε τα πάντα όσα είναι δίπλα μας. Να μην εκτεθούμε, να μην σκανδαλίσουμε. Όμως παίρνει διαρκώς τον άνθρωπο μαζί του. Δεν είναι εκπληκτικό? Όταν έχει κάποιος μία διαταραχή ψυχικά, ξέρετε πώς υπάσχουν ψυχικά όλοι, λίγο πολύ. Αντέχω τον άλλον άνθρωπο? Τον αποδέχομαι? Του δίνω παρηγοριά? Είμαι παρουσία κοντά του? Υπάρχει όμως ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να επομιστούμε τα βάρη του διπλανού μας. Τα παραδείγματα που έδωσε είναι προβλήματα των άλλων, των τρίτων, που εμείς μπορούμε απλώς να τα μοιραστούμε. Και μάλιστα μόνο για λίγο. Για τις λίγες ώρες που επισκεπτόμαστε τους ασθενείς, για το σύντομο διάστημα που επομιζόμαστε το βάρος εκείνου που βιώνουν την αγωνία του νου και την οδύνη. Είναι πολύ καλό αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουμε. Εμείς ούτε αυτό κάνουμε, βέβαια. Πολυτέλειες τώρα. Εμείς ούτε αυτό δεν κάνουμε. Διότι αφού τους επισκεφθήκαμε, τους παρασταθήκαμε, τους εκφράσαμε το ειλικρινές μας ενδιαφέρον, θα φύγουμε και θα ξελαφρώσουμε από το βάρος τους, ενώ εκείνοι θα συνεχίσουν να το κουβαλούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είμαστε τόσο απασχολημένοι με τον εαυτό μας και τους λογισμούς μας, που ούτε καν μας νοιάζει ο άλλος, έστω και σε αυτές τις δυσκολίες. Όμως πάει αλλού ο συγγραφέας. Πόσο αμέτρητα δυσκολότερο είναι όταν το βάρος που τοποθετείται στους ώμους μας δεν είναι βάρος ευγενές, ούτε στα δικά μας μάτια ούτε στα μάτια των άλλων, αλλά απλά είναι άσχημα βάσανα και δυστυχία. Παράδειγμα, η απαρέσκεια των άλλων προς εμάς, το μίσος των άλλων, η συκοφαντία, η διαβολή και οι πολλοί και διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι άλλοι μπορούν να κάνουν τη ζωή μας σχεδόν αβάσταχτη. Μπορούν να σηκώσουν αυτά τα βάρη? Άλλοι είναι το βάρη βαστάζεται, αυτό είναι. Και αυτό. Όταν ο άλλος μας φέρεται με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να το σηκώσω? Πόσο δύσκολο είναι τότε να βλέπουμε τους άλλους όχι μόνο στην αιτία όλων των δεινών μας, αλλά και ως ανθρώπους τυφλούς που δεν έχουν συνέστηση του τι κάνουν. Λοιπόν, πόσο μπορώ να δω ότι αυτός δεν είναι μόνο αυτός που είναι η αιτία που πάσχω, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που δεν έχει συνέστηση της δυσκολίας και του προβλήματός του και είναι τυφλός. Όπως λέει και η Γραφή, ου γαρίδας οι τύπιους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ότι είναι τυφλοί, είναι δυσκολεμένοι, ζουν το βασανό τους, έχουν την αρρώστια τους, έχουν τη δυστυχία τους, έχουν το πρόβλημά τους. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τη φάση αυτή που είναι. Μπορώ να τους δω με συμπάθεια, με αυτή την οπτική, ή θα πω που έμπλεξα, αιτία όλων των κακών είναι αυτοί οι άνθρωποι? Προσευχόμαστε στις δεήσεις και παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί αυτούς που μας μισούν και μας αδικούν, που μηχανεύονται το κακό μας και μας βλάπτουν. Εντάξει, δύσκολο είναι αυτό, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μέτρο αγιότητος αυτό, αλλά και αυτό περιέχει το αλλήλωντα βάρη βαστάζεται. Αυτό μπορεί να το καταλάβει η μάνα Το πώς φέρεται συνήθως προς το παιδί της, πάντα το δικαιολογεί. Πάντα βρίσκει τρόπους να δώσει ελπίδα. Όπως λέει και ο Ρέος Χρήσιμος κάπου πολύ δυνατό, νομίζω στον Θεόδωρο Εκπεσόντα, ο οποίος άφησε το μοναχικό σχήμα και έμπλεξε με μια ομορφωνιά και τον στέλνει μια επιστολή να το γυρίσει πίσω και λέει «Κι αν όλοι απελπιστούν για σένα, εγώ δεν απελπίζομαι. Και αν εσύ απελπιστείς για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα». Τι ωραίος λόγος. Τι ελπιδοφόρος, ε? Και τη δύναμη δίνει στον άνθρωπο. Και είναι η δύναμη αυτή της ελπίδας. Και αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Να βλέπεις ότι ένας δύσκολος άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά έχει και άλλες προϋποθέσεις. Και να τον δικαιολογείς γιατί λες, είναι άρρωστος ο καημένος. Δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει, τυφλός. Εμείς εξετάζουμε πολλές φορές το εξωτερικό γεγονός και δεν κοιτούμε τις προϋποθέσεις που έχει ή δεν έχει ένας άνθρωπος. Και δεν κοιτούμε την κατάσταση και είμαι συγκεκριμένη που βρίσκεται ο άνθρωπος, τη δυσκολία που έχει, την αρρώστια που μπορεί να κουβαλάει. Συμβαίνει συχνά οι άλλοι ούτε να μηχανεύονται κάτι, ούτε να έχουν κάτι κατά νου, απλώς να είναι απερίσκεπτοι. Και τότε πόσο δύσκολο γίνεται να δούμε έναν τέτοιον άνθρωπο, κάποιον τον οποίο πρέπει εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη με ό,τι αυτό σημαίνει, και να το φέρουμε προς τον Θεό, να τον αναλάβουμε ευθύνη και να δώσουμε προϋποθέσεις να φύγει προς τον Θεό. Να φέρουμε μπροστά στον Θεό την ασχήμια, την κακία, την απερισκεψία, την ακούσια σκληρότητα, να τους φέρουμε μπροστά στον Θεό και να πούμε «Συγχώρα τους Θεέ μου, ουγαρίδα σε τυπίουση». Αυτό είναι, να φέρω αυτή την κακία, αντί να την περιτριγυρίζω μέσα μου, να την στριφογυρίζω μέσα μου, να σκάω, να τρελαίνομαι, να φτιάχνω λογισμούς, να χάνω τον ύπνο μου. Αντί να φέρω όλη αυτή τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου μέσα στην καρδιά μου και κάνω προσευχή. Και να πω, Θεέ μου, συγχώρα, δεν ξέρω τι κάνω. Με αυτά τα λόγια, τα γεμάτα ομορφιά και έμπνευση, βαστάζεται ο ένας τα βάρη του άλλου και θα έχετε ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού. Αυτά. Καλή συνέχεια. Την επόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.